Skaitinys iš Šventojo Paštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, jūsų vyresniosius prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka. Ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Tai Dievo žodis. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja. Leidžia man atilsėti paversmį, mano jie siela gaivina. Veda mane teisingais takais savo garbei. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Nekeliaudamas lėnių tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu draugė būsi. Tavo lazda, vėzdas galingas, drąsą man duoda. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Tu man keli vaišės, o priešai sugėdinti žiūri, kvepalais man patepi galvą, pili man sklidina taurė. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Tavo į malonį ir meilį palydi kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš viešpaties būstė gyvensiu per amžius ilgiausius. Mane viešpats gano, man nieko nestinga.
Alleluja, 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 alleluja.
Tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės.
Alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė vieni Jonu Krikštytoju, kiti Elyju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškiai, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Duosiu tau dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje bus atrišta ir danguje. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Šiandieną bažnyčia švenčia švento apaštalo Petro, mes sakytume, šventę kaip paskyrimo jo aukščiausio bažnyčios vadovo apaštalo sosto šventį vadiname Apaštalo Petro sostas, tai labai svarbi institucija mūsų bažnyčioje ir mes esam labai dėkingi už tai, kad mes turime vyriausiąjį ganytoją, kuriam Kristus patikėjo visas galias, patikėjo tai, kas yra reikalinga ganyti ir vestis kaimenę, savo kaimenę, išganimą, mokyti žmonės ir kaip yra svarbu tokį ganytoją turėti, kad mes nebūtume avys be piemens, kad mes nebūtume pasimetę, kad mes nebūtume suklaidinti kitų neteisingų ganytojų. Popiežiaus institucija yra mums bažnyčiai kaip labai svarbi institucija ir labai reikalinga, kad mes būtume visi išganyti, kad Dievas mus išganytų, kad būtume vedami į išganimą. Ir jeigu mes pažvelgtume giliau, iš tikrųjų, kokį asmenį išsirenka Kristus, kad paskirtų tuo geriausiu ganytoju, daugeliam kils abejonės, ar tikrai viešpats įsirinko patį tinkamiausią ar patį geriausią iš savo mokinių apaštalų. Žinome, kad pats mylimiausias mokinys Kristaus buvo apaštalas Jonas ir taip privardina mylimiausias mokinys, kuris per paskutinę vakarienę glaudėsi prie viešpaties krūtinės ir jis vienintelis nemirė kankinio mirtimi. Visi 11 apaštalų buvo nukankinti. Mes žinome, Iskarijotas Judas pats nusižudė, nes jisai išdavė Kristų ir labai sunkiai pripažino gailos malonę arba Dievo gailestingumą, arba sunkiai tikėjo Dievo gailestingumu. Dėl to tokį priėmė sprendimą. Tai apaštalas Petras labai įdomus charakterio ir jausdavus laiką, kad jis toks truputį buvo ir temperamentų karšto ir labai spontaniškas. Prisižadėjo viešpačiai eiti iki mirties kartu su juo, bet mes žinome, kad jisai 3 kartus išsigynė, kada buvo apkaltins, kad taip pat yra vienas iš jo mokinių. Ir kaip Kristus gali patikėti tokią svarbią tarnystę, pačią svarbiausią tarnystę apaštalui Petrui, kaip sakytume mes, mums visiems kaip įkvėpėja, kuris būtų didžiausias autoritetas, kaip didžiausias vadovo pavyzdys arba gražiausias, geriausias vadovo pavyzdys, patikėti paprastam, silpnam, nuodėmingam žmogui vadovauti tokiai svarbiai organizacijai bažnyčiai. Jeigu pažvelgtume į Petro įpėdinius, tai ir popiežių yra buvę labai įvairių, labai visokių. Žvelgiant visą istoriją, žvelgiant visus pontifikatus. Ir truputį galbūt ir keista, kaip Dievas leisdo ar prileisdo tokius žmonės prie tokio atsakingų pareigų, prie bažnyčios vairo. Ir mes dažnai girdime įvairiausius nusivylimus ir pasvarstymus žmonių, kodėl tie tokie silpni žmonės vadovavo bažnyčiai, kaip jie tenai atsidūrė, kokia galia jie tenai atsidūrė. Ir šiandieną, kada bažnyčia yra sukreista skandalų, kur nuolat reiškiami priekaištai, jei kad kaip bažnyčia leido tokiems kunigams kunigauti, kodėl jų laiku nenušalino, arba kaip vyskupai leido kunigams išnaudoti vaikus, kodėl laiku nebuvo sureaguota, kodėl nebuvo laiku tokio švento institucijų imamasi priemonių. Dabar neseniai paskutiniai žinutė žiniasklaidui pasirodė, kad aukos nukentėję nuo išnaudojimo, kunigų išnaudojimo, kreipėsi į popiežių ir jie reikalavo, kad jisai kuo skubiausiai pašalintų vyskupus, kurie tuo metu išnaudotųjų kunigų nesutramdytų, kunigų nenubaudė arba nepašalino iš kunigų luomo. Kartais yra nesuprantama esminio, turbūt ir asmenės ir pagrindinės tiesos, kaip būtų skaudu ir kokį didelį gailestį jaustume toms išnaudotoms aukoms arba žmonėms patyrusiems šiek vienokias arba kitokias skriaudas nuo bažnyčios, kad Kristus, aš tikrųjų, jis niekada neidealizavo vadovus, jis savo 12 apaštalų būrį rinko labai įvairių žmonės. Ir turbūt pats keisčiausias dalykas tai buvo ne tai, kad Petrą jis rinko silpną, klystantį, nuodėmingą, bet kad išsirinko ir taip pat išdaviką, žinodamas, kad jį išduos. Norėdamas mums visiems turbūt pasakyti, kad bažnyčia visą laiką bus silpna ir nuodėminga, kad neįmanoma suburti tokios organizacijos, kuri būtų apsaugota nuo silpnų ir nuodėmingų žmonių. Neįmanoma apsisaugoti nuo išdavėjų, neįmanoma apsisaugoti nuo judų. Judas visą laiką yra su mumis. Silpni žmonės laikai yra su mumis, jie gali būti labai stiprūs tam tikrais momentais ir labai stiprūs vadovai, labai daug dėl bažnyčios padaryti, bet tai nereiškia, kad jie yra apsaugoti nuo klaidų, nuo nuodėmių ir suklydimų. Taip pat Kristus nori mums pasakyti ir turbūt nori, kad suprastume, kad bažnyčia nėra Dievas. Kad žmonės, kurie sudaro bažnyčią, nėra Dievas. Taip, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, bet sudarytas iš silpnų nuodėmingų žmonių ir nuodėmingų narių. Kad mes nesudievintumėm pačios bažnyčios, kartai žmonės į bažnyčią žiūri kaip Dievą. žmonės žiūri į bažnyčią ir kunigus arba vadovas kaip dievą, jeigu nusikalsta kažkoks, tai iš vadovų jie iš karto praranda ar tikėjimą arba nusisuka nuo dievo, tarsi, na, jeigu už tokį silpni žmonės, tai dievo nėra, jeigu dievas įsirenka tokius silpnus, tai jo iš vis nėra. Dievas veikia nepriklausomai nuo žmogaus silpnybių ir tai jis norėjo turbūt pasakyti, kad nesvarbu, kokie silpni žmonės bus bažnyčioje, kokie nuodėmingi žmonės bus bažnyčioje, dievo galios ir veikimo niekas negali priboti, kad nepriklausomai nuo žmonių silpnumo dievas vis taip pat galingai veikia savo bažnyčioje. Nebūkime tokie kaip kitose institucijose arba kitoms bendruomenės priklausantys, pasaulietinėms bendruomenės priklausantys žmonės galvojantys, kad viską įmanoma savo žmogiškomis jėgomis sutvarkyti. Reikia tik tai sekti įdėmiau, reikia įsiklausyti tik tai įdėmiau, reikia tik tai paskirti reikalingus tyrėjus arba kaip nors ypatingai pasistengti, kad tik išaiškintume visus, laiku nubaustume ir atleistume visus, kad tiesiog žmogus yra pajėgus pats viską susitvarkyti. Kristus gerai žinodamas, kad silpnumas, žmogiškas nuodėmingumas yra vis laiką šalia mūsų, nori pasakyti paprastą dalyką mums visiems, kad mes žvelgtume giliau. Tuo labiau žvelgtume ne tik tai giliau, kad žmonės gali klysti, kad mes visi esame potencialūs nusikaltėliai ir nusidėjėliai. Ir galbūt mes kiekvienas bažnyčio turime kažkokią misiją, tarnystę, kuri jaučiamės labai atsakingi dėl jos. Nei vienas negalime sviesti akmenį ir pasakyti, kad aš esu be kaltės, kad aš esu be nuodėmės, kad aš savo pareigas atlieku tobulai, kad aš esu viską padaręs gerai, todėl turiu teisę teisti, smerkti, reikalauti, kad būtų kiti pasmerkti, nuteisti ir atleisti. Dievas myli mus visus tokius, kokie mes esame. Dievas myli bažnyčią tokią, kokia jinai yra. Aiškus jos troškimas, kad jinai būtų kuo šventesnį ir tobulesnį, kad būtų bedėmės, bet jis nori, kad ir mes tą bažnyčią tokią pamiltume. Labai lengva mylėti šventus ir gerus. Labai lengva priklausyti tokią organizaciją, kurie yra tik šventi ir geri, bet įsijauskime ir jie apaštalų nuotaikas, pergyvenimas, kad jie matė savo mokytoją prikaltą prie kryžiaus kaip patį didžiausią nusikaltėlį ir nusidėlį. Jis buvo nukankintas kaip apsišaukėlis, buvo atmestas kaip žmonių klaidintojas ir jie taip jautėsi, kad ta žmogus, į kurį jie sudėjo savo viltis, dabar yra visų žmonių pasmerktas ir teisimas kaip didžiausias nusikaltėlis. Ir jisai po mirties, po prisikėlimo, jisai neapsireiškė visiems ir neparodė, kad va, aš buvau nekaltas. Jiem reikėjo eiti ir skelbti pasaulyje, kad tas žmogus, kurį jūs matė kaip didžiausią nusikaltėlį, kurį jūs atmetėte ar nukryžiavote, jisai buvo mūsų išganytojas. Neįsigaskime tų skandalų, melskimės už bažnyčią, melskimės vieni už kitus ir skelbkime, kad per tokią bažnyčią Dievas nori išganyti pasaulį. Per tokius vadovus Dievas nori išganyti pasaulį, kaip ir per Kristų, į kurį žmonės žiūrėjo kaip į nusikaltėlį, Dievas išganė mus visus. Tik vienas Dievas gali įvertinti visas aplinkybės. Palikime vietos paslapčiai, slėpiniui, kaip ir sako popiežius Pranciškus. Negalime visko suprasti, negalime visko ištirti, negalime visų nusidėlių išgaudyti. Turime priimti slėpinį ir būtent to slėpinio vadovaudamas to slėpiniu, Kristus įsirinko 12 apaštalų, kurie taip pat nebuvo geriausi, galbūt iš geriausių, buvo prasti, nuodėmingi, klystantys žmonės, bet per kuriuos veikė Dievas, nežvelgdamas jų silpnumą ir nuodėmingumą. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.